Вітаю слухачів громадського радіо. В ефірі програма «Чайник» з Ларисою Денисенко. Ми сьогодні будемо говорити про телебачення та його формати. І вітаю в студії нашу гостю Ольга Слісаренко, голова відділу форматів каналу 1+1. Вітаю, Олю.
Добре.
На початку нашої розмови хотілося взагалі поговорити про українське телебачення з вами. От якщо врахувати українське телебачення 2000 року і, ну, і наразі 2014 року, так, що залишилося незмінним, що, можливо, змінилося за цей час? 14 років.
14 років, і наразі українське телебачення – це одне з найдинамічніших і найконкурентніших телебачень взагалі в Європі, і в Східній Європі, так це точно. І ми робили, у нас досвід набагато більший навіть, ніж у росіян, якщо це стосується про виробництва саме телевізійного контенту. Тому що так сталося, що у нас є потужних 6 каналів лідерів, між якими ведеться дуже напружена боротьба, і жодна країна не може сказати, що в них така ж сама ситуація, така ж сама напружена ситуація на ринку. Тому кожен намагається зробити все як найкраще, вирватися вперед. І свого часу наші канали вирішили, що рецепт успіху – це купівля і реалізація форматів. Тому на даний момент ми маємо дуже величезний досвід. І, мабуть, ми робили майже все, що є на цьому ринку.
От якраз, якщо говорити про формати, коли, власне, українські телевізійники вперше почали використовувати це слово «формат», і які формати існують в сучасному телебаченні? От які, можливо, існують в нас і якось застосовуються, і які ще, можливо, до нас не прийшли?
Ну, взагалі, самі формат, це таке поняття, воно ще виникло там колись в 50-ті роки. Але тоді дуже світ був, кожен жив у своїй країні, у своєму куточку, займався своїми справами. З початком глобалізації всі почали помічати, що якщо щось працює в одній країні, то починає працювати в іншій країні. Знову ж таки, в західному світі вони звикли, що потрібно купувати, потрібно поважати інтелектуальну власність. І саме десь на початку 2000-х, в кінці 90-х років почався цей форматний був. Бум. А першою ластівкою стало шоу «Хто хоче стати мільйонером», а в Британії воно вийшло в 1998 році. В Україні вже в 2000 році воно з'явилося на 1+1. Тобто це можна вважати таким першим форматом, який українці купили. І купують, коли купують формат, купують не лише ідею, купують технологію. Тому що ідей на світі дуже багато, схожих, одна трошки відрізняється від інших. Але, як то кажуть, справа не в тому, що, а справа як. Тобто, коли купують формат, купують технологію успіху. Якісь ключики, про які дуже важко здогадатися, коли ти просто дивишся передачі. Купують механізм. Як зробити так, щоб глядач залип і не переключив на інший канал.
Олю, а як от відбувається така ситуація, пропустимо, навіть з тим шоу, як «Хто хоче бути мільйонером», так? Коли один канал, припустимо, транслював російську версію цього формату, 1+1 транслював оригінальну, так, українську версію цього формату. Як це взагалі, ну, чи це чесна конкуренція? От дійсно транслювати два, насправді, однакових продукти, тільки один є оригінальним українським, інший є навіть не перекладним, да, так само транслюється російський оригінальний продукт.
Ну, це справа правового поля і справа домовленостей. Тому що, в принципі, якщо формат-власник вважає, що він може продавати готову версію на території України, так само, як і формат для виробництва української версії, то це вже справа в тому, як хто домовлявся. Тому що, якщо ви хочете, щоб була лише українська оригінальна версія, це буде коштувати дорожче. Якщо ви хочете, ви розумієте, що може трансюватися ще і російська версія, тобто ви враховуєте всі ризики і платите відповідно менше. Але взагалі, ну, така ситуація зараз майже, от мені важко уявити, тоді в 2000-х роках це ще було можливо. Зараз важко уявити подібну ситуацію, тому що, як правило, всі розуміють, що вкладається в виробництво проєкту дуже багато грошей, і ніхто не хоче, аби конкуренти випускали таке ж саме. Але, наприклад, в тій же Росії в них зараз дуже багато конфліктів, тому що в них якось, якщо ми більш такі законослухняні, чи якось ми більш хочемо, щоб нас поважали, то в Росії зараз телеканал СТС, наприклад, збирається судитися з телеканалом ТНТ. Тому ага. Що телеканал СТС купив формат, як у нас СТБ, танцюють всі, а телеканал ТНТ подумав, а навіщо нам купувати, вони зробили точно таку свою версію, але без прав. Тому навіть це вже буде судитися компанія, власник формату, з телеканалом ТНТ. Те ж саме зараз компанія Endemol судиться з першим іншим каналом Росії, тому що вони також в якийсь момент вирішили, навіщо нам купувати, ми зробимо свою версію, назвемо її по-іншому. Тобто це вже, ну, в принципі, в Росії немає законодавства, де говорилося про що таке формат, було б визначення, як і в Україні. Але це вже йдеться, ну, просто питання якоїсь взаємоповаги і чесності.
Ну, і це питання авторського права, яке регулюється і в Росії, і в Україні, відповідними міжнародними договорами і національним законодавством так само. А якщо канал обрав, скажімо, розважальний напрям свого розвитку, от скажіть, будь ласка, в який спосіб і чим наповнювати контент? Тобто, які там мають бути програми, які мають бути стрічки, які мають бути новини, зрештою, щоб канал тримався у цього напряму, розважальний?
Ну, в Україні майже всі канали, вони себе позиціонують як розважальні.
Серйозно?
Тобто, шестірка лідерів, я маю, так, у нас є інформаційні канали, тобто це п'ятий канал, це 24-й канал, всі інші, вони намагаються себе позиціонувати як розважальні канали. Тобто всі розуміють, що мають бути новини, звичайно, але інший контент намагаються робити розважальним. Тобто якоїсь такої великої місії, ну, звичайно, вона є, ну, тобто завжди є якась сверхідея проєкту, без неї ніяк, але так, щоб канали казали, що наша місія виховання, ні, наша місія розважати. Просто вже в самих програмах закладається ця сверхнадзадача. І дуже у кожного каналу є своя специфічна аудиторія. Тобто український ринок, він так сегментований, що, наприклад, у нового каналу більш молодіжна аудиторія, а ICTV він більш там чоловічий канал. СТБ він націлений на жіночу аудиторію там теж певного віку. Україна на жіночу аудиторію теж певного віку більш старша. І, в принципі, окрім, можливо, ICTV якихось більш нішевих каналів, більшість наших мейнстрімових загальнонаціональних каналів, вони націлені на жіночу аудиторію, тому що жіноча аудиторія, вона більше дивиться телевізор, вона охочніше купує ці товари, які рекламують, вона охочніше сприймає ті поради, які нам дають з телеекрану.
І жіноча аудиторія більше читає. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі програми «Чайник» з Ларисою Денисенко ми говоримо про сучасне українське телебачення з Ольгою Слісаренко, головою відділу форматів 1+1. Олю, ну от далі ми продовжуємо про контент. Якщо ви дійсно розважальний канал, а що там має насамперед бути? Ну, це, звичайно, формати, так, про які ми вже говорили. Які зараз вони є популярними в Україні? Тобто, як я розумію, співати Україна дуже любить, як і танцювати. От чомусь спортивні і різні такі змагальні, конкурсні навіть програми, вони менш затребувані, мені здається, суспільством глядачів, так, ніж танцювати і співати. Чому це? Взагалі проводилися якісь аналізи, чому це? Співи і танці випереджають.
Ну, українці – це, по-перше, дуже творча нація. По-друге, дуже приємно дивитися на талановитих людей. І співи танці – це мрія. Це програма не про співи танці, а це про мрію. Мрію стати артистом. Мрію стати, наприклад, кухарем. Мрію стати співаком, танцюристом, ким завгодно. Тобто це, ну, якщо так загальніше, то це більш програма про мрію. І про те, що, незважаючи ні на які труднощі у житті, якщо ти віриш в себе, докладаєш зусилля – ти можеш досягнути всього. Тобто, то, що... І це, в принципі, у нас в менталітеті закладено. А у нас, якщо, наприклад, тих американців, у них дуже багато шоу, там, де є змагання, особливо якихось фізична uh-huh. підготовка. У нас немає такого культу тіла, у нас немає того, що майже вся країна ходить до спортзалу. І взагалі ми не нація, яка... У нас немає такого змагального духу. Тобто ми не змагаємося одне з одним. Як, наприклад, знову ж таки, ці на Заході, особливо в Америці, це поширено. Тобто це нація таких компетиторів, і для них це взагалі такий стимул життя. Вони народжуються і з колиськи вчать, ти маєш бути найкращим, ти маєш змагатися. У нас цього нема, тому ці шоу також не знаходять повного відклику. До того ж, українці, ми така більш серйозна нація. І навіть в цих розвагах ми бачимо не просто, що ми дивимося, як люди співають, ми бачимо, як люди борються за своє за своє місце під сонцем. В той час, як в усіх цих програмах на силу, на якісь ігрові такі шоу, ми їх сприймаємо як якихось забави, які не мають ніякого сенсу. Тобто навіть у нас не йдуть бізнес-проекти того, що у нас, ну, у нас дуже погано, взагалі люди розуміють, що таке бізнес і що таке маркетинг, а всі ці бізнес-проекти, вони в основному побудовані на якихось маркетингових стратегіях, тому що телебачення має бути видовищним. А що таке видовище? Це як ти просуваєш певний товар, як ти робиш якісь певні дії, аби його рекламувати з залученням великої аудиторії. А і так як у нас це зовсім такі якісь нові напрямки, то у нас бізнес-проекти не йдуть, у нас не йдуть гейм-шоу, ігрові шоу, тому що для наших людей це пуста
витрата часу і енергії.
Так. Що набагато цікавіше співпереживати. Тобто нам важливо емоційно бути залученим до чогось. Тому що, як би ти не казала, у більшості людей телевізор – це отримання основних емоцій. Що, чи там через фінансове становище, чи взагалі, тому що так прийнято в суспільстві, люди мало займаються собою. Тобто люди вийшли заміж, одружилися, і все, сім'я, побут, вони в цьому погрязають, а емоцій немає, а емоції потрібні. І тобто з телебачення вони беруть якраз саме ці емоції. Вони
тобто нація, ми так чи інакше більш емоційна, і, мабуть, тому були популярні і першому запускалися латиноамериканські серіали в Україну.
Так.
А взагалі, що відбувається зараз на серіальному виробництві, на серіальному фронті? Наскільки з'явилося або зросло виробництво вітчизняних серіалів? Скільки серіалів закупуються і який? З яких країн вони закупуються зараз?
Ну, як готовий продукт, який закуплений серіал, у нас, ну, наприклад, на 1+1 всі там жартують, що це у нас таке турецький філіал.
Так, є такий момент.
Да, але турки, вони дуже емоційні, плюс те, що нашим жінкам подобається, цей турецький гарячий типаж чоловіків. А плюс нашим жінкам подобається дивитися серіали, де є такий герой, де він, можливо, життя його ламає, але він не зламний, у нього є моральні принципи, і він встоює. До того ж, в цих в турецьких серіалах, чому дуже добре показана боротьба жінок за чоловіка. А це взагалі такий пізнавальний момент, який нашим жінкам, де по статистиці, ну, у нас жінок більше, ніж чоловіків, і це такий пізнавальний момент. Вони це дивляться як свого роду якусь енциклопедію. Це як свого часу величезні рейтинги брало шоу на каналі СТБ «Як вийти заміж» з Анфісою Чеховою. Всі дивилися і записували. Всі це сприймають, що це дійсно корисні для життя поради. І щодо серіалів, то, знову ж таки, є певна сегментованість. Дуже у нас люблять детективи і якісь кримінальні жанри. І це люблять як і чоловіки, так і жінки. Люблять такий феномен про ментів дивитися, але дивляться про російських. Того, що якби це показувало про українських, вони б в це не вірили. Того, що всі знають, які у нас міліціонери, а там в Росії, можливо, вони якось по-іншому. Проте, ну, в рамках
ситуації...
Тобто
ви думаєте, це питання віри і зневіри, а не того питання, що ну, російські менти, скажімо, там, ці бандитські Петербурги і таке інше, вони вийшли першими просто. І ну, якось забрали на себе увагу і вже призвичаїли до себе глядача.
В цьому також є сенс, що вони призвичаїли до себе глядача, але якби ми просто почалися займатися виробництвом подібного продукту, і навіть якщо б наша якість була б кращою, все одно, як мені здається, він би не йшов. Тому що ми знаємо, ну, тобто, по-перше, ну, в Росії зараз взагалі йде така ідеалізація міліції, вони показують яких класних, крутих пацанів, які служать
закону. Ідеалізація міліції ФСБ, ми бачимо до чого це призводить, зрештою.
І тому, власне, як в Україні поступово всі канали розуміють, що від цього контенту потрібно відмовлятися. Ще потрібно наповнювати якусь іншим контентом, і зараз взагалі телебачення, воно бере на себе таку функцію, якщо раніше там всі ходили в кіно за якимись виховательними моментами, то тепер кіно – це вже таке 3D, спецефекти, а телебачення бере на себе таку виховальну функцію. І зараз всі розуміють, що майбутнє – це за якимись серіальними продуктами, тому що це герої, до яких ти звикаєш, це історії, до яких ти звикаєш, і цей же серіал може йти і 15 років, і 16 років. Як ми бачимо у сусідній Польщі, у них серіали йдуть по 17 років. Тобто актори старіють, а люди дивляться, вони з пелюшок починають дивитися. І ну, насправді це дуже вигідно, тому що це вимагає і менших інвестицій, не таких великих, як якщо ти постійно щось змінюєш, тому що ти вкладаєш гроші і в рекламу цього продукту, і в саме виробництво, і навчання персоналу, як виробляти новий продукт. І це такі довгограючі історії. Тобто люди починають любити, вони починають жити з цими людьми. Тому взагалі зараз всі канали починають розвивати своє власне серіальне виробництво.
Ми говоримо з Ольгою Слісаренко, головою відділу форматів 1+1, про телебачення та його формати. А Олю, які можна назвати найвдаліші формати, які закупила Україна і транслювала не тільки на каналі 1+1, я розумію, що ви можете дивитися ширше, і взагалі на всіх каналах українського телебачення?
Із того, що закупила, у нас найкраще йшли «Танці з зірками», це був такий хіт. «Холостяк», там взагалі компанія Warner Brothers, яка є власником формату, вони українську версію визнали чи не найкращою у світі, в принципі, вона була найрейтинговішою у світі. Також є взагалі такий феномен українських форматів, що українське телебачення робить, якщо у всіх програма, наприклад, «Голос України» чи «Україна має талант» триває годину, то у нас це все розтягується в часі. Тобто у нас вміють робити, перетворювати це на якийсь безкінечний серіал, тобто 3 години. І всі іноземні колеги питають, як ви це робите, і що у вас такі величезні рейтинги. Тобто у нас є ще така специфіка, що якщо люди вже переключили, то вони вже будуть дивитися до кінця. Якщо вже їм це сподобалося, то вони не зраджують, вони будуть вірні своєму вибору.
Ну, мені здається, це та сама приправа серіальна. В нас люблять люди дивитися форматні шоу, тому що вони як серіал. І в наші сценаристи працюють, власне, задля того, щоб це було подібно на серіал. Ми звикаємо до героїв, ми починаємо співпереживати, ми починаємо перейматися і тяжкою долею, а в нас взагалі... От ви не вважаєте трохи спекулятивним сценарну майстерність, котра любить виписувати драми і трагедії, і які чіпляють людей, і люди починають на цю людину дивитися іншими очима, і щасливих історій дуже мало на початку. До щастя, от як і до мрії, ви правильно сказали, ти йдеш от протягом того всього шоу. А люди люблять такі дуже в нас важкі історії, важку долю, важкі історії. І сценаристи, от мені здається, трохи на цьому спекулюють. Ні, я можу помилятися?
Ні, вони я б не назвала це спекуляцією. Вони просто дуже гарно роблять свою роботу. Якщо
я
публіка
зрозуміла.
Це вимагає. Люди відчувають такий собі катарсис. Вони подивилися, що історію попелюшки, вона стала принцесою. І стало легше. Ти в кінці порадів за цю людину. Того, що дуже важливо. Українці ж плачуть, коли дивляться там кіно, телебачать. Нещодавно на Інтері був серіал «Обіймаючи небо». Там взагалі вся країна ридала. Того, що, ну, тяжка доля. Люди якось себе асоціюють, тому що там у наших українських жінок у них не найлегша доля, в принципі. І їм приємно те, що взагалі є якийсь вихід з ситуації. Вони в цьому бачать і себе вбачають. І це дає їм якусь віру в те, що в них все теж може скластися найкраще.
А якщо говорити про... скажімо, ви, напевно, чітко можете уявити вже свого глядача. От який глядач каналу «1+1»? Який він, бо вона, от як в відсотках можна порахувати, там дитячу аудиторію, чоловічу аудиторію, жіночу, більш зрілу, менш зрілу?
Ну, глядач каналу 1+1 – це жінка, як ми собі уявляємо, десь 35 років, одружена, з дітьми, з вищою освітою. Тому що 1+1 – це більш такий, у нас все одно акцент більш на такий соціально-політичний трошки. У нас дуже багато журналістських розслідувань, і це така ніша, в якій ми почуваємося себе дуже впевнено. Тобто це жінка, для якої слова справедливість, чесність – це не пустий звук. Тобто в неї якась активна громадська позиція. І вона щось хоче робити і щось змінювати в країні, в своєму житті. Тобто це така господарка свого життя. Вона не просто домогосподарка, вона піклується про свою громаду, про свою родину, про своїх друзів і намагається якось вдосконалюватися, рости щось.
Тобто є людиною соціально активною?
Так.
Якщо говорити про, до речі, ви зачепили тему соціальної відповідальності або взагалі соціальну тематику. Мені дуже свого часу сподобався серіал, мені здається, це німецький серіал «Уроки турецької мови». А якраз він був на що спрямований? На те, що в Німеччині дуже зараз багато турків, вони вживаються в німецьке життя і, власне кажучи, теж, звичайно, виникає дуже багато релігійних конфліктів і соціальних конфліктів, і серіал якраз спрямовані на те, як поєднати і в жартівливій формі зрозуміти, що це вже даність, ця історія співіснування двох фактично націй на території однієї країни, як можна, навіть не сприймаючи або погано сприймаючи одне одного на початку, дійти до примирення. От чому в Україні таких проєктів, ну, принаймні, я поки що не знаю, їх мало?
От проєкт «Свати». Це знову ж таки
сільські
люди. І, тому що в нас, в принципі, в нас немає такої еміграції великої. І взагалі до недавнього часу у нас не було такі там різниці між росіянами, українцями. Тобто ми така мирна нація,
толерантна
всім вживалися. Толерантна, так. І єдине, що було, це пахата міська інтелігенція і такі прості, відкриті сільські люди. І серіал «Свати» це якраз ось такий приклад, як вони від ненависті до любові, як вони знаходяться поступово спільну мову мову і починають бути найліпшими друзями.
Напевно, не від ненависті все-таки, а від зневаги.
Зневаги,
мені здається, так. Більше, тому що там відкритої ненависті, слава Богу, немає.
Немає,
бо...
так.
Так, бо це все-таки люди з одним тим самим корінням, просто інший матеріальний стан, інший стан культури і виховання. А якщо говорити, знову ж таки, про вашу глядачку, це жінка, так? Чому дуже важко розвивається дитяче кіно, на ваш погляд? Чому мало дитячих серіалів і фактично немає? А анімація теж дуже важко розвивається в Україні. І, власне, от цього, мені здається, бракує ледь не кожному каналу українського телебачення. Що не так з дітьми?
Всі намагаються просто майже у кожної великої медіагрупи, а є свій дитячий канал. І саме дитячий контент, як серіали для дітей, фільми, мультики для дітей, вони намагаються віддавати на ці канали. Тому що...
Це виправдане рішення? От зробити окремі канали, скажімо, які тільки орієнтовані на потреби діток?
Виправдано. Тому що, насправді, діти набагато більше вони можуть для себе підчерпнути з тих каналів. Тому що там і виховні програми, це не просто мультики. Тому що просто мультики – це дуже зручно поставити в вихідний день, поки мама спить, вона вимкнула там улюблений канал, дитина подивилася діснеївський мультфільм, мама трошки поспала. А коли є спеціалізовані дитячі канали, там зовсім інший підхід до контенту. Тому що контент, який роблять для дитячих каналів і для загальнонаціональних, але дитячий контент – це зовсім різний також підхід до контенту.
Якщо говорити про формати, які ми купуємо передовсім, чи є взагалі приклади форматів, які б ми продали наших власних форматів?
Так. У нас є декілька форматів, які ми успішно продали. Це СТБ продав формат, який називається «Хата на тата».
Угу.
Це українське виробництво, повністю українська ідея. Також вони продали ток-шоу «Все буде добре». «1+1» продав серіал «Віталька». Тобто зараз в Казахстані роблять свого
життя. Боже, я собі цього не уявляю.
Ну так, також це звучить смішно, проте Віталька – це такий феномен, ми про нього знаємо. Це вже говорить про те, що він успішний. Також програма «Квартала» «Розсміши коміка». Вона спочатку дуже сподобалася багатьом компаніям міжнародним, вони взяли її на продаж. І спочатку, звичайно, дуже важко, що це продукт з України, ніхто не хотів брати, тому що Україна, вона поки що не славиться як ринок, постачальник там світових ідей, контенту. Але потім купив Китай.
Угу.
В Китаї дуже успішно прийшла локальна версія «Розсміши коміка». І зараз продакшеном займається Австралія, і ще декілька європейських країн готують свою версію «Розсміши коміка».
Це цікаво. Власне, от я пам'ятаю ще, мабуть, коли починалися бізнес-канали з'являтися в обрі українського телебачення, це було модно, наприклад, серед середовища адвокатів. Запитуєш людину, що ти дивишся, вона говорить, я дивлюся канал новин там або канал бізнесу. От скажіть, будь ласка, взагалі от такі модні хвилі на телебачення можна відстежити, якими вони були і, можливо, якими будуть? Що буде модно дивитися?
Ай, модно дивитися зараз і говорить про те, що вже талант-шоу мають трошки відійти, тому що вже всі таланти майже у всіх країнах вичерпалися. Того, що і «Голос країни» йде, і «Х-фактор», і «Україна має талант», і все це в рамках однієї країни. В інших країнах така ж сама ситуація. Десь по 4-6 талант-шоу протягом 5 років країна виснажена і глядач втомився. А в принципі, зараз дуже модно, аби з залученням онлайн-платформ інших носіїв, що ти дивишся телебачення, і ти одразу інтерактивно відповідаєш на якісь питання і виграєш гроші. І зараз всі роблять на це ставку і роблять величезну кількість експериментів. Поки що назвати вдалим такий експеримент, коли повністю було залучення глядачів, і це були лише прямі ефіри, і вони могли бути відчували себе причетними до того, що воно от зараз творить легенду. Це був в минулому році вдалий експеримент у «Ізраїльцян», коли вони повністю, це було знову ж таки талант-шоу, але обирали не судді, обирали глядачі за допомогою голосування в прямому ефірі з аплікейшенів. Але в Ізраїлі проникнення інтернету 98%. Інші країни поки що не можуть похвалитися таким високим показником. Тому, проте все одно всі говорять, знову ж таки, про кросмедійні платформи, що телебачення має залишитися якісний контент, але так як носіїв багато, то всі мають придумувати різноманітну кількість маркетингових ходів, щоб це було і на мобільному телефоні, і на планшеті, і на комп'ютері, і на екрані. Тобто ставка робиться на це, на виробництво.
Мультимедійність.
Так, мультимедійність. якогось такого контенту, щоб він був мультимедійний. І знову ж таки, драма. Зараз драма, от найпопулярніший такий тренд, що про жінок, от декілька серіалів таких з'явилося про жінок, які там чи то вбили своїх чоловіків, чи вони їм були так ненависні, що вони їх посадили до в'язниці, і ось вони починають нове життя, але ці чоловіки повертаються чи з того світу, чи ще щось. Тобто є такий тренд, а детективи вони продовжують, або такі політичні трилери, детективи, розслідування, вони продовжують отримувати свої лідерські позиції. І медичний контент про лікарів, про лікарню, це все продовжує бути на певній хвилі. Тобто жіноча доля чи чоловіча доля на фоні лікарняного життя, це змушує глядачів по всьому світу вмикати телеекрани і дивитися мільйонами.
Жіноча сила править світом, зокрема, на телевізійному просторі. Я нагадую нашим слухачам, що в ефірі громадського програми «Чайник» з Ларисою Денисенко ми говоримо з Ольгою Слісаренко, головою відділу форматів 1+1, про українське телебачення і про його формати. Олю, дуже багато є, напевно, прикладів за кордоном, коли кілька каналів взагалі відмовляються, скажімо, від власного виробництва, а замовляють в когось, в якихось продюсерських агенціях продукт. Наскільки це відповідає нашим реаліям? Чи кожен канал наразі має власне виробництво? І чи взагалі це виправдано, або, можливо, краще дійсно займатися тільки закупівлею і не займатися власним виробництвом ані серіалів, бо треба шукати ідею, сценаристів і, власне, все це доволі грошовито, скажімо так, а, можливо, дешевше просто це купити і все.
Ну, більшість каналів у світі, вони працюють за такою моделлю, що є канал, тобто це менеджмент цього каналу, а програмна дирекція, можливо, ще якісь дирекції, які приймають стратегічні рішення. А якісний продукт вони замовляють продакшенам, які вже собаку з'їли на виготовленні контенту. Тобто вони вірять, що ці люди, вони виготовляють для різних каналів, вони виготовляють в величезних об'ємах, і вони знають, як правильно зробити ту чи іншу програму. Тобто така модель існує, вона взагалі вигідна, тому що все одно бюджетні гроші дає канал.
Непокоєння того, що якщо одна продюсерська агенція, скажімо, або продакшн-студія буде займатися контентом кількох каналів, що вона може віддавати перевагу конкурентам і недопрацьовувати, скажімо, для іншого каналу. Чи це виключно пояснюється репутацією, є віра, і команда сама працює на те, щоб все було добре по всіх напрямах?
Так, команда якраз сама працює на те, щоб все було добре, і плюс ще є таке, що так як більшість телеканалів зараз вони купують якісь формати, бо якщо вони вигадали якесь шоу, його одразу купує якась велика компанія форматна, і ті ж самі компанії, вони мають свої продакшени по всьому світу. Тому всі дуже зацікавлені, щоб саме ця програма, цей контент, будь-яка програма, неважливо, до якого каналу, була успішна. Тому що це говорить, що це додаткові гроші, і якщо це успішно в одній країні, то інші країни подивляться і скажуть, ага, ми теж таке хочемо. Тобто тут немає такого, що я віддаю перевагу іншому каналу, бо я люблю його, а для цього я буду робити все якось напівсили. Ні.
Тут простежується форматна залежність телебачення від форматів. Я хотіла би ще поставити таке запитання, наскільки сучасне телебачення зараз залежить від реклами? От наскільки простежується ця залежність? Чи вона зменшується, чи збільшується от останнім часом?
Ну, зараз криза.
Так.
Тут трошки важко усім. Але, в принципі, телебачення в Україні, воно намагається бути на самоокупуванні, так, і тому дуже важливо, щоб реклами було багато. Тому що у нас немає підписки на каналів, коли якщо тебе там є 14 мільйонів підписчиків, там як у HBO чи якогось іншого каналу, і ти просто створюєш контент за рахунок підписчиків, плюс ще додаткова реклама. Тому, так як у нас телебачення безкоштовне, то, звичайно, реклама дуже важлива. І всі борються за те, щоб чим більше в тебе рейтинги, чим якісніше в тебе продукт, чим більше людей подивилося, тим більше рекламодавців до тебе прийшло.
Думаю, відповідно, телебачення залежить від рейтингу, від того, як сприймає ту чи нашу програму глядацька аудиторія. Наприкінці я хотіла би поставити таке доволі просте запитання. Як взагалі телебачення обирає обличчя каналів? От які вимоги, які, можливо, бачення того всього, яким має бути обличчя каналів?
Обличчя каналів, наприклад, якщо раніше це були просто ведучі, які несли якісь меседжі, які їм написали редактори, то тепер ситуація змінилася, і це мають бути люди-особистості, які можуть привнести якусь свою певну історію. Наприклад, Ольга Фреймут, вона в реальному житті, вона трошки схиблена на чистоті, що все має бути ідеально, що в ресторанах має бути все ідеально. І ось це своє внутрішнє ставлення вона перенесла на екран, і тому народилася ось ця програма «Інспектор Фреймут», де вона просто в ролі самої себе. І нічого не треба вигадувати. Тобто, це головний рецепт. Те саме, як там Дмитро Карпачов на телеканалі СТБ. Це людина-психолог, і йому є що сказати. І тому він стає такою вже особистістю. Він не просто говоряча голова, він особистість, він несе в маси те, що він думає. І це зараз всі канали роблять якраз ставку на те, що це має бути людина, яка може внести щось своє, і показати, що своє глядачеві, яка може змінити навіть якось уявлення телевізійників про те, як це має бути, того, що ми також живемо за певними законами і рамками.
Ольга, дуже дякую за цю розмову. Я нагадую нашим слухачам, що ми говорили про телебачення, про сучасне українське телебачення з Ольгою Слісаренко. І наразі хочу вам повідомити, що українське телебачення – це телебачення особистостей.